سكالي أمريكات. Galin America mutata amma jimata ti galgala ke sa sa'ati lama bulakka jalkabe amma sa'ati saditti yatrbani diddami lama diddami shani soddomi to korratti Washington DC ra kan dabarsu saganta afan oromo amma jalkabe Hordofuta kenya kabajamo fago na video ra radio ni dan marsa interneti fi satellite nail satin akasumas facebook idani saganta kenya hordofajutan undinu bakajirtanutti nagan kenya sinagakabu akamolta guyanarra witata mudde kuda sadi barakuma lama abdiddami tokko akalakopsa ethiopia timmo mudde afur barakuma lama fi kuda afur kesumisan kesanarra an bifkadu morodati
Gamsana boti gada oromo mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed fi bekamti mogga samata kenneraf balan hunge godina borana mudate belladota heddu fitajiru qabenya bineensa bosona godinicha midu isa parkin biyole saborana betisera tabe kubba mila ardi afrika amaji sagali barakuma lama fi digdami lama jalkabe
Biyya Kamerun keessatti taasifamuuf deema.
Haa ta'u malee erga riphee loltoonni biyyatti dabarsaa jiran irraa kan ka'e taphichin jeeqamaa laata yaaddoon jedhu gabaasamaa jira. Hordoftoota keenya kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin Tamsaasaa irraa Nugusu Tamreeti. Tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qinteessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu kan isiniif dhiyeessitu jaallannee gammadaati garasittiin isin dabarsa.
Attamoltan kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kunoo bulchisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti humnootiin TPLF dhiirittaa mirga namoomaa hamaa fi fixiinsa dhaqqabsiisan akkasumas caasaalee hawaasaa barbadeessan kan jedhu gabaasaa haaraan hin mirkanaa'in jiru akkaan kan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteets beeksiftee jirti. Hidhattoonni gama hundaa hookkara siviilota irratti gaggeeffamu akka dhaaban gaafatameera. Kana malees aangawoonni Gabaasi kun dhugaa ta'uusaa deemsa waliigalaaf ifa ta'een akka mirkanaa'u sana boodas kanneen itti gaafatamoo ta'an akka beekaman gaafannaa jedhee jira. Ammayyuu diinummaan wal ilaaluun kun yaalii gama dippiloomaasiin akka furamu kan deeggarsa laattu ta'uu kan ibsite Yuunaayitid Isteets kunis filannoo saduraa sadhumaa akkasumas carraa tokkittiin isuma qofa jettee kan amantu ta'uu ibsite. Kana malees dhiittaa mirga namoomaa fi seera cabsuun xumura argate. Mariin haal duree tokko malee akka gaggeeffamu gargaarsi dhala namaas dhorkaa tokko malee akka seenu akkasumas mariin hunda hirmaachisee haa jalqabamuu yaada jedhu qabdi Yuunaayitid Isteets. Dhiibbaa alaa Itoophiyaa irratti godhamaa jiru ittiin jedhan akka hanqifamuuf kagaafatanii fi oduu dharaa kan ittiin jedhan balaaleffachuudhaan magaalaa Waashintan keessatti jimaata darbe hiriirri gaggeeffamee ture. Gabaasa kan Eden Garramootu qindeesse Tujbee dhiyeessa.
Aangawoon Itoophiyaaf dhalattoonni biyyattii Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan jimaata darbe Waashintan DC waajjira ministeri dhimma alaa fuulletti hiriira kan gaggeessan yoo ta'u qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kataan Ayyuu Birhaan Tazaazuu kaayyoo hiriirichaa akkas jechuun ibsan.
በየቀኑ ኢትዮጵያ ላይ የሚደረጉትን ሳንክሽን በዚህ ሀገር አድሚኒስትሬሽንም በሌላም በአውሮፓንም በሁሉም አድሚኒስትሬሽን የሚደረጉትን ሳንክሽን እሱንም ቀንሱልን ለማቀንሱልን ሳይ ሊትራሊ ተገቢ አይደለም ኢትዮጵያ ላይ በሚለው እሱንም ለመናገር ሲሆን
ጉያ ጉያራ ጉረ ኢትዮጵያ ረካም ቡልጂንሳ በየከና ቡልጂንሳ አውሮፓፍ ከነን ብሮዳን ጉረ ካሙ ስሪሚቲ ከጀር ዱበጁ ፊዮተው ፒፒኤንፊን በዲን ሀገዘና ራውተም garu odurratti yeroo mara innaa dhageessu haalli Tigraay keessa jiru nu yaaddessaa jedhama. Biyyoonni kun hanga ammaatti TPLF irra uggura cimaa innaa kaan argineen beeku jedhan. Hiriira kanarratti kan argaman keessa atileet Balaayinee Dansaamoo tokko yoo ta'an Boston keessatti hayyootaan Itoophiyaa irratti haasaa dogoggoraa tamsaafaman mormuudhaan hiriira geggeessame irratti argamuu isaanii ibsanii jimaata darbe immoo hiriira kabroof Washington DCtti maaliif akka argaman ibsaniiru.
ኢትዮጵያ ደሞ የአሜሪካ 51ኛ ስቴት አይደለችም ኢትዮጵያ ራሷን የቻለች ሉዓላዊት ሀገር ናት ስለዚህ አሜሪካ እጁ ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያነሳ
ኢትዮጵያን ኩታብያ አሜሪካ ሻንተሚ ተቆፋሚቲ ኢትዮጵያን ቢየ ኦፊሻል ደንዴስ ካን ኦላንቱማ ኦፊ ቀብዱ ካናፍ አሜሪካን አርከሰ ኢትዮጵያ ራሃ ካስቱ ኢትዮጵያን እመከሶ አሜሪካ ግዱ አኩመንሴን አሜሪካንስ እመ ኢትዮጵያ ግዱ አከንሴን ኑትለሚ ወን ኢትዮጵያ ያጅራ አጭት ሞር ማኔጀራ Asittis Ministry Imaladrat Boston Massachusetts in Bakabwe Argamun Kabajere Balali Ganaman Asittar Gamijeran. Angon Nigamijin United States Gamiwan Ethiopia Bifad Dadan Gafi San Esanif Devi Kenna Kajran Yoto Walwaransi Ethiopia Kesetege Gesamuf AUVU Utul Login Walwaransi Sun Akkad Abaduf Mirginama Akka Kabajam Radid Debiun Wamiche Kuchusani Ifsanijran.
Humnotin TPLF deebi'anii magaalaa Laallibalaa qabachuu isaanii kanneen argina jedhan dilbata kaleessaa Reutersiif ibsanii jiru. Kunis waraanni mootummaa fi waltaatonni isaanii waraana heewaatti duubatti deebisuuf adda waraanaa hedduun duula egaggeessanii torban lamatuu hin guutin ta'uu isaati. Dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu fi dubbii himaan waraana mootummaa Laallibalaan deebitee qabamte isa jedhu irratti akka ibsaniif gaaffii Reuters dhiyeesseef deebii kan hin laanne ta'uun ibsameera. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaas akkasuma deebii hin laanne garuu tiwutarii irratti akka barreessanitti humnootiin keenya baay'ee gaarii hojjetaa jiru jechuu bira darbanii gadi fageenyaan kan dubbatan hin qaban. Namoota jaan argine jedhan keessaa tokko humnootiin bulchisa naannoo Amaaraa sanbata darbe galgalaa kaasee Laallibalaa gadhiisaa kan jiran yoo ta'u warri dhumaa dilbata kaleessaa ganama ba'aan jedhu fagoorraa dhukaasi dhaga'amaa akka ture yoo ta'u humnootiin Tigraay dhukaasa tokko malee Laallibalaa qabatan jedhan. Jiraattonni rifaatuun magaalattii keessaa ba'aa akka jiran kunis deebi'ee ta'a jedhanii kan hin yaadne ta'uu namni jaan arge jedhu Reutersiif ibsee jira. Umriin isaanii 69 kan ta'e pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoosaa dilbata kaleessaa vaayirasii COVID-19 qabamuun beekamee jira. Mallattoon irraa mul'atus hamaa akkan taane waajjirri pireezidaantummaa beeksiseera. Pireezidaanti Ramaafoosaan sirna yaadannoo istaanaa pireezidaantii Afrikaa Kibbaa duraanii kan F.W. de Klerk kaleessa irratti argamanii ega deebi'anii booda fayyaan kan ittiin dhaga'amne ta'uu ibsi bahe hubachiisee jira. Ramaafoosaan aguuggii afaaniif funyaanii kaa'achuun haasawaa sirna kanarratti dhageessisaniin F.W. de Klerk bara bulchiinsa sabxiqqaalee warra adiisan mariin gaggeeffamu xumuraa akka argatuuf gargaaraniiru jechuudhaan galata dhiyeessanii turan. Guutummaatti tallaalii kan fudhatan Ramaafoosaan magaalaa Keep Taawun keessatti adda of baasanii kan jiran yoo ta'u itti gaafatama jiru hundumaa torban kanaaf ittaanaa pireezidaantii biyyattiitti kennanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti biyyoonni torba kanneen humna dinagdee guddaa fi demokiraasiin beekaman Raashaan daangaa Ukraine waliin qabdu irratti waraana ishee heddumina qabu walitti qabu akka dhaabduuf akeekkachiisaniiru. Kun ta'uu baannaan dhiibbaan dinagdee guddaan kan ishee mudatu ta'uu beeksisan. Ministeeronni haaja alaa biyyootii torbaa yookaan G7 jedhaman kun ministeera dantaa alaa gamtaa Awurooppaa dabalachuun walga'aan Raashaan daangaa Ukraine waliin qabdu irratti waraana ishee qubachiisuu fi gama kaaniin immoo kana gochuun koo rakkoon qabu jechuun jabinaan dubbachuu ishee irratti kan balaaleffannu ta'uu beeksifnaa jedhaniiru. Diplomaatonni kun kan Yuunaayitid Isteets, Kaanaadaa, Faransaayii, Jarmanii, Xaaliyaanii, Jaappaan ennaa ta'an Raashaan haala jiru qabbaneessuun furmaata gama diplomaasii hordofuun sochii waraanaa jiru kan ilaaleen ifa taasistee seera addunyaaf waadaa seente akka kabajju gaafataniiru. Aangawoonni tikaa kan Yuunaayitid Isteets Raashaan gara jalqaba waggaa haaraa seenuuf jirutti Ukraine irratti haleellaa gama bahaan banuu fi waraana 70,000 daangaarra qubsiiftee jedhan. Pireezidaantiin Raashaa Vladimir Putin weerara kana gaggeessuuf murteessaniiru jedhamee hin amanamu. Akka seera addunyaatti humna waraanaan gargaaramuun daangaa jijjiiruun dhorkaadha. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets kanneen fudhachuu fi ulaagaa guutan tallaalii dandeettii qaamni namaa dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu daran jabeessu kan buustar jedhamu fudhachuudhaan vaayirasii haaraa Omikiroon jedhamu ittisuuf kan gargaaru ta'uu hayyuun dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii Dr. Anthony Fauci dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Pireezidaant Baayideniif gorsaa waa'ee fayyaa kata'an Anthony Fauci televiziyoona ABC jedhamuuf akka ibsanitti vaayirasii haaraan tallaaliiwwan marsaa sadiin kennamaniin ittisuun ni danda'ama. Lammiiwwan Ameerikaa kanneen miliyoona 202 ta'an guutummaatti tallaalii farra COVID kan argatan yoo ta'u vaayirasii kana caalaatti yookaan guutummaatti ofirraa ittisuuf tallaalii buustar argachuu qabdu kan jedhan Dr. Fauciin humna qaamni dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu kana dabaluu danda'uunsaa akkasumas vaayirasii saharaa irratti hojjechuusaa oduu nama jajjabeessuu jedhaniiru. Jimaata darbe kutaalee Yuunaayitid Isteets 6 kanneen gama kibbaa fi giddugaleessa dhihaa keessatti bubbe haman yero samale mudate lakosina mota duani hanga dilbata kale satti dabalajira angawa angargarsa kayero hada tamato kokajedanit namoni lubbun hafan ni argamu abdijedu qab badin akabe kutaken taki keset hamayo taw warsha dungoyo kan shama in mayfield kesa erover badayetti namote dudduye bulcha kataan andi basher akajedanit yona monni lubbun hafan argaman kun wan aja ifsi sad aja daniu kampani ndungo yokan shama sanakeessa namonni saddeduun dilbata kaleessa kamirkana yotau kannen bro saddet e sabute insani aba mejir ajechu dan dubbihiman worshicha dubbataniru hojjetota worsha kana ka waligala ibato kofku dan keessa sagaltamni argamani jiran Baati mudde keessa kan hin baratamne obomboletti hamaan kun lafa fageenya kiloomeetira 365 kan Arkansaa, Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee, Kentucky dhahee jira. Badiin Kentucky keessatti dhaqqabe bal'ina lafa kiloomeetira 321 irratti ta'uun ibsamee jira. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan magaalaa Washington DC irraa isin darbu sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromooti. Hordoftoota keenya beeksisa gabaabaa qabna. Sagaleen Ameerikaa toora Itiyoosaatiin sagantaa televizyiinii dabarsaa ture sababa barbaachisummaa of eeggannoo COVID-19 kan ka'e isiniif dhiyeessuu waan hin dandeenyee fi dhiifama gaafachaa alli geeddaramee istuudiyootti deebi'uudhaan sagantaa televizyiinii amma jalqabnutti sagantaa reediyoodhaan isin darbu akka hordoftan kabajaan isin gaafanna. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Abbaan gadaa tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Hoolaa Irreessoo biyya Itoophiyaa itti fufsiisuu fi hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuudhaan gamtaan abbootii gadaa Oromoo beekamtii kana kenneeraa jedhan. Obbo Alamaayyoo Haayilee qorataan seenaa fi aadaa Oromoo akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Sahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi itti aanee dhiyaata.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediif beekamtii kennuu ibsee jira. Gamtaan kun bu'uura maaliitiin beekamtii kenneef kan jedhu irratti abbootii gadaa fi hayyuu aadaaf seenaa Oromoo haasofsiisneerra. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessoo maaliif akka beekamtii kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediif gamtaan kun kenne yeroo ibsan?
Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti immoo biitii keenya immoo Itoophiyaan akka rakkina gaagaa'ama hamaa waraana waliini. Oduu ollaan inni lolte wayyaa waraanni waliin wal lolan kun badaadha. Waraana kana keessatti immoo Abiyyi Ahmed dhalataa Oromoo kan ta'e darbee waardatee immoo muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e waraana kanarratti yaadanis qaamanis irratti hirmaatee jira. Nama kana immoo waraana irratti hirmaatee eega deebi'e immoo akka sirna gadaatitti immoo kabaja kennamuufitti. Gadaan immoo waraanan jaalatto gadaan dimokiraataa. Gadaan nagaa nageenya kan barbaadu darbee dhiibee eegammoo diinni dhufetti immoo irratti hirmaataa diinni kasiilole diina keefi irraa fakkis jedha. Doktoraanii yaadanis achirratti hirmaatee jira qaamanis achirratti hirmaatee jira waraana sanirratti. Waraanni sunilleen ammoo dhugoolabbiin argatini marsaa tokkoffaa fi doktoraanii kallattii kenneen ta'e waraanni kun bakka duraan qabatee siqee waarbatee. Gara mannee isaatitti qajeela jira. Kanaaf amma Dr. Abiy ilma baagadaa tokko immoo yoo hirmaatee bilkaa'ee kan deemu utaatee beekamtii kennaa fi abbaanii.
Beekamtiin kenname kun moggaasa maqaalee sadiin dabaalameeti jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa.
Tokko abbaa gurraachaa kenneefii jira. Lammata immoo abbaa malaa kenneefii jira. Sadaffa immoo abbaa biyyaa kenneefii jira. Kun hunduu hiikaa qaba. Abbaa gurraachaa namaatiin farduma san seete farda sanii abbaa gurraachaa jechuun gurraacha Afrikaatiif amma mallattoo kan ta'e kaleessa miti Itoophiyaatiin gurraacha Afrikaatiin mallattoo taatee biyya diddaa gabrummaa deewaarrattee injifannoodhaan mo'attee abbaa gurraachaa kan jennuuf abbaa gurraacha Afrikaati jechuudha. Kaleessa miti keenya tun biyya koloniyaalizimii jalatti buluu deewaarrattee birmadummaa fi taphachiistee asiin turte kanaaf abbaa gurraachaa kan kennameefi. Abbaa biyyaa kan kennameef immoo biitti Afrikaa tun biyoonni Awurooppaa fi biyya Afrikaa sana akka nama gadi aanaatti ilaalan biyya Afrikaa sana. Biyyi Afrikaa sun immoo biyya rakkatu mallattu rakkataa jira. Dinagdeedhaan siyaasaan biyya cimqamtee jirtu biyya kanaafillee akkasitti abbaa sagalee ta'ee waarrate akkasitti abbaa biyyaa kan jedhamu. Fi abbaa malaa jenneenis immoo nama ogummaa qabu, nama obsa qabu. Nama dandeettii qabu. Abiyyi wanna kana waan guute kenneef waan guutin kenneef kanammoo kana ulaabulee kana hunda keessa waan darbee dhufeef kennineef.
Dr. Abiy dhimmoota dursitoonni Afrikaa kanneen biroon ittiin beekaman cinaatti dhiisanii biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuudhaaf gara dirree waraanaa deemanii kan jiran abbaan gadaa Gobana Hoolaa akka biyyoota birootti baratametti yeroo muddamnii fi dhiibbaan kallattii hundaan itti dhufe biyya gananii hin baqanne cichoominaan hojii itti uffan kun biyyootaa fi hooggantoota birootiif fakkeenyadha jedhan. Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaannoo Dr. Abiy Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qabaa jechuun murtee gamtaan kun dabarse ibsaniiru. Oromoon nama jaallatuuf kennaa garaa garaa kennaa moggaasa wanta hojii isaa waliin wal fakkaatu ni taasisaa kan jiran hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee moggaasnii fi beekamtiin gamtaan abbootii gadaas gama aadaatiin sirna gadaa keessatti kan raawwatamuu danda'uudha jedhan.
Fardaan abbaa gurraacha jedhani kun farda gurraacha abbaan gadaa kennistanaan dura. Amma immoo abbaa malaa jedhani garuu kana caalaa kan caalu abbaa biyyaa kan jiru san jechuudha. Naaf abbaa biyyaa jedhani ilma jaalatamaa akka biyya nama biyya bulchuutti jechuudha. Abbaa duulaan jenne abbaa biyyaa jedha. Maqaa hangaa fi uummanni Oromoo durumaa qabeetoo jaalatudha. Jaalala irraa kan ka'e maqaa kana akka moggaasa irratti mul'ataanii bifa kanaan gadaa keessatti hin jira. Gadaan immoo of jijjiiraa dhufa beeka. Maatii qofa oduu hin ta'in abbaan gadaatu nama moggaasa. Abbaan gadaa gaa'ila irrattis jila adda addaas irrattis namoota wal fuudhanii firree hundumaa fu maqaa hin baasaa hin moggaasa. Kanaaf jila kanarratti jira gamtaan abbootii gadaa kun maqaa kana kennuufii danda'ee jira.
Gamtaan abbootii gadaa kun sirni gadaa nageenya lallaba. Gadaan bu'uura sirna dimokiraasiiti jechuun qaamni marti kallattii nageenyaatti fuulleffachuu qabaa jechuudhaan hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Taphni kubbaa miilaa ardii Afrikaa waggaa haaraas deemaa jiru kana keessa amajjii sagalii jalqabee taasifama. Garuu rakkoon nageenyaa yaaddessaa waan ta'aa jiru fakkaata. Garee riphee loltootaa warreen kibba lixa biyyattii keessatti qabsoo hidhannoo taasisaa jiran kutaa isaan bilisa baasnaa jedhanii lolaa jiran keessatti taphni akka hin taasifamne dhaadachaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni ispoortii keenya guyyaa wixataa waan jedhu qabaatii caqasa. Taphni kubbaa miilaa ardii Afrikaa yookiin African Nations Cup ji'a dhufu keessa amajjii sagalii biyya Kaameeruun keessatti akka jalqabamu karoorfamee jira. Tapha gareewwan biyyoota Afrikaa 24 irratti hirmaatan kana rakkoon siyaasaa biyya taphicha qopheessitu keessa jirus yaaddoo ta'aa dhufuunsaa gabaasamaa jira. Kutaa biyyattii lama warreen lixa kibbaatti argaman warreen afaan Ingilizii dubbatan Kaameeruun irraa fottoqanii bulchiinsa mataa isaanii Ambaazooniyaa jedhanii moggaafatan ijaaruudhaaf gareewwan lolaa jiranu adeemsa taphichaa jeequu danda'u jedhamee sodaatamaa jira. Mootummaan Kaameeruun gama isaatiin akka jeequmsi hin uumamne itti qophaa'an jira jechuudhaan ibsaa jira. Aangaa'ota mootummaa Kaameeruun keessaa tokko kan ta'an ministeerri bulchiinsa daangaa fi barreessaan mana maree nageenya biyyaalessaa Pool Atangaaniiji eengadda akka jedhanitti pirezidaantiin biyyattii Pool Biya taphichi akka milkaa'inaan jalqabamee milkaa'inaan raawwatu ajaja dabarsuu isaanii himaniiru. Ministeerri Kaameeruun kun Pool Atangaaniiji jeequmsa uumamuu danda'a jedhamee sodaatamu kanaaf bara 2018 pirezidaantummaa biyyattiitiif dorgomanii Pool Biyaatiin nama mo'aman Maawuriis Kaamiitootti quba qabaa jiru.
Kamutum Gamasanitini Hala Tapikubamila Africa U Mukanatifa Yedamudani Motuman Polbiya Akafilano Barakumala Mafi Kudasadeti Irradedi Ilalufi Ummata Kakasudafi Akaitifa Yedamanu Dubat Karabiratini Garin Fintale Yidota Ake Kachisa Kara Media Hawasatin Basina Kajedeti Magalota Tapike Satitasifa Majet Amani Filataman Kesa Magalota Litakiba Limbe Dafi Buie Kesati Tabachuna Kandanda Amne Ibsanir Dubima Ripelol Tota, Langami Nestro Akajaraniti, Bulchinsi, President Paul Biya, Waranasa, Kuta Biyati, Garalita, Kesuma, Kuta Lamilen Cameroon, Afan Ingilizi Dubatan, Kesa Jiratani, Basu Banan, Akasabichi, Jekamu Dubatanir. Dubbihima Ripelol Tota Kuni, President Biyati, Yota Ani, Nuwajin, Marita Sisubatan. Hirriba isan owina. Tabni kubba mila Afrika, bilisumma ummata ambazonia olimiti jadani adachunisani gabasa mejir. Akka gare lip elol tota kuni tabakubba mila Afrika irratti jekum sahinum nevje chudan, polisoni, waranni fi angao nivi yatti immina genya ilallatu marita sisajiru jadamir. Torban darbe akka angaoni ittisabiyya motumma Kamerun dubbatanitti waranni biyyatti nageenya tabattoota fi deggertoota eeguudhaafi gara daanga warren afaan ingiliziiti afaan faransaayi dubbatanutti akkasumas gara magaalleewwan limbee fi buitti baayinaani bobba'aju
kunittu kananjiru soda siyaasaatiin alatti sodan dhibeen korona uumaajirusi ijoo dubbii tabichaa ta'e irratti dubbatamaa jira.
Akkuma beekamu taphattoonni biyyoottan Afrika adda addaa gareewwan kubbaa miilaa Awurooppaa keessa taphachaa jiran yemmuu biyyi isaanii tapha irratti hirmaatan deebi'anii taphachuudhaafi dirqama qabu. Kanaafu taphattoonni beekamoon Afrikaa yemmuu biyya isaaniitiif taphachuudhaaf deeman dhukkuba koronaatiin qabamuu waan danda'amanuuf itti yaadamuu qaba jechuudhaani waldaan kilaboota Awurooppaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa FIFA waliin haasaa atattamaa taasisuudhaafi gaafateera. Vayirasii koronaa isa dhiyeenya kana as ba'e Omikroon jedhamee moggaafameen wal qabate biyyoottan Awurooppaa murtoo qoqqobbii balalii xiyyaaraa akkasumas bahaaf gala imaltoota Afrikaa irratti dabarsuun isaanii hin beekamu. Murtoon biyyoottan Awurooppaa kun imala Afrikaatiin wal qabatee dabarsan kun taphattoota Afrikaa deemanii biyya isaaniitiif taphatan irratti akkaataa inni hojiirra ooluu danda'u irratti amma ammaatti wanti ifa ta'ee hin jiru. Tarii
taphattoonni beekamoonii fi jaallatamuun kun akka Afrikaa deemanii hin taphanne taasifamu bullee ilaalla.
Akka karoora tapha kubbaa miilaa Afrikaa guyyaa jalqaba taphichaa Amajjii 9 bara 2022 Kaameruunii fi Burkiinaa Faasoon tapha jalqabaa taphatu. Gaafuma sana Itoophiyaan biyya Keep Verdii wajjiniin taphatti. Itoophiyaan tapha ishee isa lammaffaa Amajjii 13 Kaameruunii wajjiniin gooti.
Itoophiyaan ramaddii Kaameruun Burkiinaa Faasoo fi Keep Verdiin keessa jiruun keessatti argamti.
Mootee sadarkaa ittaanutti ni darbitii laata. Hunda keenya nagaadhaan achiin nu haga'u.
Dhuma irrattis ittu oduu biyya Kaameruun keessaa hin bahin.
Addunyaa irratti taphataa beekamaa fi jaallatamaa biyya Kaameruun kan ta'e Saamu'eel Eettoo pirezidaantii Federeeshinii Ispoortii Kaameruun ta'ee filatameera. Yeroo ammaa nama waggaa 40 kan ta'e Saamu'eel Eettoo bara kubbaa miilaa taphachaa ture keessa waggoota 4 fi taphataa Afrikaa 1ffaa ta'ee filatamee ture. Qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma.
Kun sagalee Ameerikaati. Qophiin ittaanu torbanitti guyyaa tokko wixata wixata kan isiniif dhiyaatu qophii Ameerikaa fi uummata isheeti. Magaalota United States keessaa tokko kan taate magaalli New York kamisa deengaddaa seera tokko raggaasisteetti. Seera namoota lammii United States hin taanee fi mirga sagalee filannoo kennu. Akkuma kanaan namoonni 1800 ta'an filannoo bulchiinsa magaala New York irratti sagalee kennuudhaaf mirga argachuu danda'aniiru. Gabaasa Kaaroliin Parsiyuuti qopheessite Tujubee Hora akka ittaanutti dhiyeessiti.
Kun magaalaa New York. Yeroo maran argitu garuu kun New York keessatti torbanitti daansii taangoo jedhamuuf yeroo lama geggeeffamuudha. Jaakliin Godoyee jedhamu yeroo dhiyoo waan kanaan dura argamee hin beekne gochuuf jiru. Akka jiraattota New York isa dhugaa ta'anitti nutti dhaga'amuuf deema jedhan. Godoo'een lammummaa United States kan hin qabaanne yoo ta'an amma filannoo magaalaa New York keessatti geggeessamuuf sagalee kennuuf jiru. Filannoo biyya isaanii kan Venezuelaatti adda jedhan.
It is well known that election over there has been fraudulent.
Achitti filannoon wal dhawuun waanuma beekamaadha. Kanaaf asitti hamma tokko mirkanuu qabda. Sagaleen kee akka lakkaa'amuu danda'u illee mirkaneeffachuu dandeessa jedhan. Kamisa darbe gumiin magaalaa New York seera namoota 1800 ol ta'aniif mirga filachuu kennu raggaasise. Kunis kanneen eeyyama hojii qaban, green card yookaan eeyyama jireenyaa qaban, kanneen dreamers jedhamaniif ijoollummaatti gara United Statesitti fidamaniif namoota lammii hin taane kan seeraan ala as jiraatan ofitti hammata. Kanneen akkasii filannoodhaaf akka dhiyaataniif carraa kennuun magaalaa New York ka jalqabaa miti. Magaalaalee hedduun kan akka Maryland, Vermontii fi Kaaliforniyaa kanneen lammii hin taaneef mirga filachuu hanga tokko ni kennu. Garuu yaadi kun gara kutaalee biyyaa yookaan filannoo federaalaatti babal'ata jedhame hin eegamu. Yuunivarsiitii Kolumbiyaatti Piroofeesarri Seeraa Richard Riefold gama Skype'iin Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akkas jedhan.
I think at federal level, no, given the Congress. The state level is possible, and I think they'll probably would be more resistant.
Akka ni yaadutti sadarkaa federaalaattin ta'u, Kongres yeroo ammaa jiruun innaa ilaalamullee waan ta'u miti. Sadarkaa kutaa biyyaatti ni danda'ama. Mormiin daran isa mudachuu mala jedhan. Magaalaa biyyattii kan uummata hedduun keessa jiraatu kan akka New York keessatti yaadi isaa irra hedduun akka gaariitti fudhatama. Melissa Rogers New York Brooklyn irraa yoo taatu maatii koolugaraa irraa dhufte.
Their schools, their universities, they're in their work. So they're actually contributing to our society already, so why not give them a voice to vote?
Manneen barnootaa isaanii yookaan yuunivarsiitii isaanii yookaan lafa hojii isaanii keessa jiru. Kanaaf duruu hawaasa keenyaaf gumaachan maaliif filannoof sagalee hin qabaatarre jette. Roberto Santos achuma New York Bronx keessa jiraata.
Whether you was living here 30 days or 30 years, we all should be treated equally.
Guyyoota soddom yookaan waggoota soddoma as jiraadhu martin hunkeen qixxee ilaalamuu qabna jedhe. Magaalaa koolugaltoonni miliyoona 3 ol keessa jiraatan keessa sagalee tarkaanfii kana mormu arguun rakkisaadha. Garuu hangi tokko inuma jiru.
Letting them hear and giving them the right to at least work here, they should be happy with that.
As jiraatanii yoo xiqqaate akka hojjetaniif mirga kennameefitti gammaduu qabu jedhan. Gama biraan senatarri New York Republicantich Rob Ort yaada isaanii barreessuudhaan kanneen lammii hin taaneef filannoof sagalee kennuun dogoggora. Sababiin isaas sagalee lammiiwwanii gatii dhabsiisa. Koolugaltoota kanneen lammummaa argachuuf hedduu hojjetanii carraa sagalee kennuu argatan kabajaa dhorkuudha jedhan. Waraqaa filannoo lama qopheessuun hojii biraati jechuun kanneen haaraa filannoo naannoof sagalee kennan dabalatee jechuudha. Piroofeesar Riefold akkas jedhu. Akka ni yaadutti kana sirriitti hojjechuuf boordii filannoof qormaata bulchiinsaa itti ta'uuf deema. Daansii taangoo jedhamuuf nama lamatu barbaachisa. Godoo'een akka jedhanitti filannoo yeroo duraaf sagalee akkuma nama waliin daansii kanarratti hirmaatanii filatan kaadhimamaanuuf hojjeta jedhee yaaduuf amantaa irraa qabuun filadhaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa amma jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebi'utti nagaatti bula.